Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламенко. Перші оцінки нових санкцій у США, Великобританії і Канаді супроти режиму в Білорусі викликали різні оцінки. Одні називають їх вельми моцними, інші кажуть, що вони особливо на економіку Білорусі не повпливають. Поспробуємо розібратися разом з представником Народного антикризисного керівництва у заміжній політиці і гандлі Анатолієм Котовим. Добрий день, Анатолій.
Добрий день, Сергій.
Народне антикризисне керівництво виступає, як відомо, за санкції супроти білоруського режиму. Ось тепер їх увели, принаймні, новий пакет. Наскільки це серйозно, на вашу думку, удар по режимі Олександра Лукашенка?
Ну, по-перше, санкції завжди треба розглядати як удар іміджовий. І те, що введені санкції були одночасово скоординовані Великобританії, Канади і США, і вони амаль зеркалять один одне, це ось самий моцний сигнал для Білорусі, самий моцний сигнал для режиму, і що найбільш важливе, це вельми моцний сигнал для бізнесу, який ще веде некі, який ще має некі інтереси з білоруською нелегітимною владою чи з білоруським режимом. І ось менавіта гэты імідж, ён б'є мацней, ніж самі санкції. Усе спачатку ухвалялі, пазней критикавалі санкції, які увёў у адносінах у дачыненні да беларускага рэжыму Еўрапейскі Саюз. Але ну, ніби там ёсць дзіры, і дзіры сапраўды былі. Але саме головне, що вони були оголошені, вони були обвещені, вони були уведені. Те саме і у цій ситуації. Велика різниця у тим, що для бізнесу, ось менавіта американські і британські санкції і їх географія, так би мовити, вона частяком має більш велике значення, ніж санкції європейські. Тому що, не глядячи на те, що непосередньо Білорусь гандлює більше з Європою, але все рівно з тої причини, що так чи сяк основною валютою платежів завжди з'являється доляр, менавіта гэта зараз прадстаўляе найбольшую пагрозу для тых прадпрыемстваў, якія учора апынуліся ў санкцыйным спісе. І што таксама важна, вось гэты новы executive order, які прадугледжвае ўжо сектаральныя санкцыі, гэта такі сігнал трошкі на будучыню праз некалькі месяцаў яны змогуць набыць, так бы мовіць, сілу гэтай сектаральнай санкцыі. Гэта вось траекторыя, так бы мовіць, руху Злучаных Штатаў Амерыкі, партнэраў у Еўропе, у Вялікабрытаніі, у Канадзе, якая вельмі яскрава паказвае, што няма сэнсу весці бізнес з рэжымам Лукашэнка. Калі не сёння, то заўтра ці паслязаўтра нехта будзе весці бізнес з падсанкцыйным сектарам эканомікі ці з падсанкцыйным прадпрыемствам, а ў амерыканскіх санкцыях ужо прадугледжаны ось гэты так званыя другасныя санкцыі. Гэта пакаранне фізічных асобаў ці юрыдычных асобаў, якія ўваходзяць у нейкія здзелкі з беларускімі прадпрыемствамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі. І што больш важна, у амерыканскіх санкцыях там прадугледжаны механізм, прадугледжана пакаранне нават за спробу абыходу гэтых санкцый. Так бы мовіць, вось гэта самы галоўны іміджавы удар. На сабе гэты удар ад учора будуць спазнаваць тыя, хто непасрэдна трапілі на ў спіс санкцыйны, а з нейкім часовым лагам будуць таксама адчуваць і тыя, хто трапляе ў сектары эканомікі, якія будуць пад санкцыямі у адпаведнасці з новым выканаўчым указам прэзідэнта США. Што тут яшчэ важна? Еўропа таксама глядзіць на Злучаныя Штаты Амерыкі. Ось Злучаныя Штаты Амерыкі з пункту гледжання санкцый яны не спяшаліся. Яны сапраўды правялі вялікую працу і ў тым ліку прааналізавалі памылкі, якія дапусцілі іх еўрапейскія партнёры. Таму амерыканскія санкцыі яны так мовіць больш моцныя з юрыдычнага пункту гледжання. І вось зараз Еўропа будзе глядзець на тое, што зрабілі амерыканцы, як яны ўлічылі іх памылкі і будуць выпраўляць свае і таксама ось гэта траекторыя руху яна не толькі для Злучаных Штатаў Амерыкі, яна таксама для еўрапейскіх партнёраў, якія неўзабаве таксама будуць збірацца і абмяркоўваць уже практычныя захады, што рабіць далей у гэтай галіне з рэжымам Лукашэнкі.
Давайте яшчэ раз удакладнім, Анатоль. Мы запісваем ваш каментар 10 жніўня, это значыць на наступны дзень пасля увядзення санкцый. Значыць, на гэты момант ужо дакладна вядома, што яны будуць мець так званае другаснае дзеянне на тых партнёраў. Але ва ўказе Байдена ёсць і згадкі наогул пра ўсіх прадстаўнікоў ураду Беларусі. Гэта можа быць вельмі шырокі спектр установ, прадпрыемстваў. На гэты момант выглядае так, што разуменне санкцыйнага пакету ЗША будзе працягвацца не адзін тыдзень, або нават месяц. Гэта так?
Гэта так. На вось гэты момант, калі мы з вамі размаўляем, можна казаць, што там каля 40 фізічных і юрыдычных асобаў яны ад 9 жніўня яны ўжо ў спісе санкцыйным персанальным. А вось тое, як будзе імплементавацца гэты выканаўчы указ прэзідэнта Байдэна, будзе вядома у некалькі бліжэйшых тыдняў, а то і месяцаў. Таму што вось гэта стварыла такі прававы падмурак для вельмі хуткага дзеяння амерыканскай адміністрацыі. Гэтага элементу не было, і вось менавіта таму санкцыі ўводзіліся так, як ўводзіліся. Вельмі павольна і вось такія асабістыя. Зараз ёсць падстава для таго, каб у выканаўчай улады ЗША былі інструменты дзейнічаць вельмі хутка і больш балюча.
А як вы ацэньваеце вось той спіс з прадпрыемстваў, які прыведзены, 1,5 дзясятка фірм і прадпрыемстваў, наколькі гэта сур'ёзна для эканомікі Беларусі? Ці здольна гэта выклікаць нейкі крызіс?
Ведаеце, што для эканомікі Беларусі гэта можа быць і не так заўважна, можа адбіцца, але гэта адаб'ецца на кішэнях тых, хто гэты рэжым падтрымлівае, таму што там уся нелегальны гандаль папіросамі, цыгарэтамі. Там дадатковыя санкцыі супраць калійных угнаенняў. І вось гэта перадусім павінна адбіцца на кішэнях тых, хто зарабляе на нелегальных ці шэрых схемах гандлю з Беларусю, а то бок дзе б ён не знаходзіўся, ці ў Беларусі, то бок, ну, напрыклад, той самы Алексін, альбо за мяжой, але мае бізнес з Алексіным. Гэта у першую чаргу ударыць па гэтых кішэнях. Таму, на маю думку, гэта вельмі такі выпрацаваны і прадуманы інструмент, Ну, не ведаю, калі папярэднія санкцыі ЗША, гэта была, так бы мовіць, размарозка самых старых санкцый, якія яшчэ там на пачатак, у пачатак 2000-х сягаюць. І гэта быў такі стрэл у паветра, то вось тое, што увялося учора і набыло моц, гэта ўжо такі больш прыцэльны стрэл. І самае галоўнае, што ёсць вось гэтая часовая перспектыва некалькі тыдняў, некалькі месяцаў, што ўжо нічога добрага не чакае, калі ў Беларусі нічога не зменіцца. А нічога не зменіцца, гэта значыцца ў першую чаргу, калі ў Беларусі не выйдуць усе палітзняволеныя, нават не толькі тыя, хто прызнаны міжнароднай супольнасцю такім, і калі не будуць абвешчаныя новыя выбары. І трэця ўмова гэта, калі не будуць прыцягнутыя да адказнасці тыя, хто вінаваты ў гвалце супраць мірных грамадзян Беларусі. А то учора мы там пачулі, што заявы сапраўды былі, але гэта там жартачкі. Нехта пажартаваў 5000 беларусаў проста вырашыла пажартаваць адначасова і напісалі заявы аб гвалце ў міліцыю.
Скептыкі пішуць, што заўсёды ёсць магчымасці абысці санкцыі. У гэтай сувязі пытанне да вас, якія мае магчымасці Расія дапамагчы Беларусі абысці санкцыі і наогул кампенсаваць Беларусі страты ад гэтых санкцый?
Гэта пытанне, канешне, трэба адрасаваць Крамлю, які ёсць у іх нават не магчымасці, а інтэнцыі дапамагаць беларускаму рэжыму ратаваць яго фінансава, таму што кожны пакет санкцыяў ён проста даражэйшы за папярэдні для Москвы і учора, таксама падчас гэтай прэс-канферэнцыі там Лукашэнка патрабаваў ад Москвы грошай, каб уратавацца. Але вось тое, што адрозніваюць гэты пакет, я кажу тут перад усім амерыканскім, гэта якраз вось тыя самыя другасныя санкцыі. Яны могуць быць накладзены не толькі на беларускіх фізічных і юрыдычных асобаў, але незалежна ад юрысдыкцыі, так бы мовіць. І з гэтага пункту гледжання супрацоўніцтва з рэжымам яно будзе больш каштоўным, больш таксічным і будзе ўжо павадаваць тое, што санкцыі будуць накладзены і на, магчыма, расійскія, не ведаю, якія яшчэ прадпрыемствы, якія будуць супрацоўнічаць з тымі асобамі, якія зараз знаходзяцца ў санкцыйным спісе. І вось гэта вельмі звужае магчымасці для пошуку ратунку ў Расіі, ў Кітаю, не ведаю, дзе яшчэ, ў Венесуэлі, ў Паўночнай Карэі. Гэта сапраўды стварае вялікую небяспеку для тых, хто будзе спрабаваць дапамагчы абысці гэтыя санкцыі.
Пра санкцыі наогул існуюць розныя меркаванні і ў беларускай інтэлектуальнай, экспертнай прасторы. Адны кажуць, што гэта дрэнна, другія кажуць, што гэта добра. Адны кажуць, што гэта штурхае Беларусь у абдымкі Расіі, іншыя кажуць, што няма іншага сродку паўплываць на рэжым. Пазіцыя нацыянальнай антыкрызіснага кіраўніцтва і ваша якая? Санкцыі гэта добра ці дрэнна?
Санкцыі гэта дрэнна, але калі няма іншага выйсця, то гэта адзіны магчымы інструмент, які можа паўплываць і павінен паўплываць на тое, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі да лепшага. Гэта балючы, гэта хірургічны інструмент, але вось трэба часамі да яго прыбягаць, калі другі бок ён не здольны да ніякіх перамоваў, да ніякай цывілізаванай размовы, да выканання сваіх абавязательств. І зараз гэта той інструмент, які адзіны ёсць у міжнароднай супольнасці, каб вельмі хутка рэагаваць на ситуацию с массовым порушением правового человека в Украине на ситуацию с сапраўдным штучным гуманитарным кризисом. Хотелось бы, конечно, как на будущее были выпрацеваны некие механизмы международной реакции на то, коли твой сосед перестає просто виконувати свої міжнародні і національні обов'язательства і сказав, що мені не до закону. Я роблю, що хочу, я псих. Ось, і що ви мені зробите? Будете по закону зі мною розмовляти? Ось, потрібна нейка перезагрузка механізмів реакції на подобне становище у Європі. Усе просто у шоку від того, що відбувається у Білорусі у 2020-2021 році. Така Повночна Корея повстає з найгоршими практиками Совєтського Союзу і з режиму окупаційного нацисту у той самій Білорусі з середини минулого стагоддзя. І ось гэта такі мікс, ось ён ёсць. І што з гэтай новай рэчаіснасцю рабіць, ніхто дакладна не ведае. І санкцыі тут хіба што адзіны механізм, каб пакараць вінаватых у вайне са сваім народам.
Дзякую, Анатоль, за гутарку.
Дзякую, Сергей.
На сувязі з Прагай быў прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва ў замежнай палітыцы і гандлі Анатоль Котаў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавяць актуальныя ацэнкі экспертаў.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.